Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Srdačan pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Dušan Komarčević, a vi slušate Glasom mladih, podcast u kojem razgovaramo o fenomenima, ali i izazovima sa kojima se suočavaju mlade generacije danas. U narednih pola sata govorimo o sajber nasilju, odnosno o nasilju na internetu. Kako ga prepoznati, koji mehanizmi su na raspolaganju žrtvama, kako reaguju nadležne institucije i šta čine da bi ga sprečile. U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. O tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji, Nevena Bogdanović je razgovarala sa mladima u Beogradu.
16-godišnja Marijana iz Beograda, učenica srednje škole, ima više od 3900 pratilaca na Instagramu. Po savetu sestre zaključala je profil na ovoj društvenoj mreži kako fotografije i objave ne bi mogli da vide i komentarišu oni koji nisu na listi njenih pratilaca. Kaže da joj je sestra savjetovala i da ugasi profil ili da napravi novi.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i to.
Dešavalo se?
Da, komentarišu mi slike, kako sam zgodna, kako ovo, kako ono. Ne prijavim mi takvi komentari i to što mi šalju, uopšte mi ne prija.
Marijana kaže da su ovakva neprijatna iskustva imale i njene drugarice iz škole. Druga vrsta uvredljivih komentara nekada stiže i od onih koji su na listi Marijaninih prijatelja na društvenim mrežama.
Pa dešava se ove drugarice kao što mi glume drugarice, a nisu, nego ono samo ogovaraju, pričaju kako se slikaš, kako se oblačiš.
Na Instagramu je pričana Marijana bitno ko nosi markiranu odeću.
Pa ima i takvih koji samo nose original stvari i onda oni omalovažavaju te ljude koji nemaju pare za te skupe stvari.
Govoreći anonimno, skoro 3/4 mladih ispitanika u UNICEF-ovoj anketi izjavilo je da su društvene mreže, uključujući Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter, najčešća mesta na kojima se odvija internet nasilje. Nakon što je na sve popularnijoj društvenoj mreži TikTok objavila nekoliko videa, Tari Dakić iz Beograda stigli su uvredljivi komentari.
Pita me da si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare stalno i kao ja bože, šta radiš budalo, skidaj se s ovog. Mislim, dobijala sam možda 2-3 takva komentara. Kad gledam tuđe snimke i tuđe komentare, dešavaju se, da, tako na primjer, to, skidaj se s aplikacije, šta radiš ovde, blamiraš se, bla, bla, bla.
Tara kaže da uvrede ignoriše i da su joj profili i na ostalim društvenim mrežama otključeni. Priča je da je od roditelja često dobijala savjet da bude oprezna na internetu.
Osjećam se kao da me neko prati, ali opet ne izbacujem toliko privatne informacije i nekako ne mislim da sam toliko ugrožena. Poštujem to što mi kažu roditelji i ne kačim jednostavno snimke svoje kuće ili snimke prijatelja bez njihove dozvole, nekako da ne budu izloženi ljudima koji me ne bi hteli da budu izloženi.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ivan Jevgić, student istorije, u slobodno vreme se bavi muzikom. Njegove objave na YouTube-u i Instagramu su otključane kako bi svi mogli da čuju šta on radi, ali i da prokomentarišu. Pored pohvala, bude i negativnih komentara.
Pa ako je konstruktivna kritika, super, ako je negativno, ono, imaš pravo da ti se ne sviđa, meni je to okej.
Okay. Ostavljaš te komentare protiv ili brišeš?
Ostavljam, naravno. Pazi, sve što postaviš na internet, ti si ga odmah postavio u cilju da to bude javno i da neko može da napiše nešto o tome. Verujem u slobodu govora, jel? Sad tvoje, kako ćeš da protumačiš ako ti se ne sviđa, okej, okay, ugasi profil ili šta god, mislim da čitava ta priča o sajber nasilju je otišla malo predaleko.
Filip Simić, student ruskog jezika u Beogradu, kaže da više nije aktivan na društvenim mrežama.
Dakle, ja ne želim da postavim sliku da mi neko postavlja komentar ili pozitivan ili negativan. Mislim da su ljudi generalno izgubili osjećaj uopšte o tome da dele svoju privatnost, jer danas ja zaista ne znam više šta se smatra privatnošću. Cijel koncept privatnosti na internetu mi je vrlo konfuzan.
Ističe i da on nije bio izložen uvredama na internetu, ali da poznaje mnoge koji jesu. Negativni komentari su, kaže, danas neminovnost u digitalnom svijetu.
Ne mogu sad da se setim kao konkretnog primjera i mislim da nikad nije bilo u pitanju jedna osoba koja je to radila konstantno. Prvo, to se jako lako sanira, možeš da blokiraš osobu i ljudi sebi samo daju za pravo da komentarišu stvari, da prosto kao imaju osjećaj da oni mogu da rade to i da mogu da komentarišu šta oni hoće.
Kroz anketu UNICEF-a koja je pokazala da je svaka treća mlada osoba izložena digitalnom nasilju, ispitanicima je postavljeno i pitanje koga smatraju odgovornim za njegovo zaustavljanje. Za trećinu ispitanika odgovorni su korisnici društvenih mreža, trećina veruje da su odgovorne internet kompanije, dok je za trećinu odgovornost na državnim institucijama.
Istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije iz 2019. godine pokazuje da je 63% mladih starosti između 15 i 30 godina navelo da je bilo izloženo digitalnom nasilju. Pretnjama posredstvom interneta su posebno izložene aktivistkinje i aktivisti za ljudska prava kao i nezavisni mediji. O tome u nastavku razgovaramo sa Sofijom Todorović, aktivistkinjom i članicom tima Balkanske istraživačke mreže, Milošem Kovačevićem iz LGBT udruženja Da se zna, Jelenom Radivojević, novinarkom istraživačkog portala Krik i Bojanom Perkovim iz Share fondacije koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nadzora. Na početku Bojan Perkov odgovara na pitanje kako prepoznati sajber nasilje.
Ja ne bih nešto sad pretarano pravio neku distinkciju kao između nasilja u fizičkom svetu i nasilja u, da kažem, tom digitalnom okruženju. Dakle, vrlo je sve isto, tu apsolutno postoji jednaka odgovornost i za uvrede i za pretnje i za sve drugo što ugrožava nečiju sigurnost, lični integritet, osjećaj bezbednosti i sve drugo što jednostavno mi imamo kao ljudska bića, što nam je zagarantovano kao pravo. Recimo, interesantno je da je od nedavno, ne mogu tačno da se setim kada su usvojene te izmene krivičnog zakonika, ali uvedeno je krivično delo proganjanja. Dakle, ako neko konstantno želi da uspostavi kontakt sa nekim putem sredstava komunikacije lično ili na neki drugi način, uz ogradu te osobe, dakle kada osoba ne želi da bude kontaktirana, to je sada kažnjivo zakonom, dakle to predstavlja krivično delo. Tako da i tu smo na neki način pokrili još jedan sloj gde je često bilo situacija da niko ne može da vam izađe u susret ili da vam pruži zaštitu dok vam se nešto ne desi, a onda je dakle već kasno. Tako da na ovaj način postoji još jedan vid zaštite i mogućnosti da se ljudi odbrane i da zaštite svoja prava, svoj lični integritet, svoju bezbednost i slobodu, da se ponašaju bez straha i da žive svoj život onako kako bi trebalo da žive.
S obzirom da ste u toj materiji, koliko je cyberbullying prisutan u Srbiji?
Moj utisak je da u zavisnosti od toga šta se dešava, dakle, od društvenog konteksta i nekih društvenih situacija, često dolazi do eskaliranja tog verbalnog nasilja, čak i direktnih pretnji, i da su mete često ljudi koji imaju neko drugačije mišljenje od, uslovno da kažemo, većinskog, naročito ako se ono tiče nekih osjetljivih tema kao što su ratni zločini, pitanje Kosova i Metohije, pitanje manjinskih grupa, dakle migranti, LGBT populacija i tome slično, jer sada vidimo sve više, dakle, da čak i ljudi koji nisu nužno, recimo, pripadnici neke od tih manjinskih grupa, a žele da ukažu, jel, na diskriminaciju i govor mržnje koji se prema tim grupama širi, bivaju napadnuti, targetirani, ne samo, dakle, kroz različite internet platforme, već i u njihovom fizičkom prostoru, dakle, gde može da dođe do ozbiljnih posledica i napada na njihov život i telo.
Slušate Glaso mladih.
Miloše, kakve su vaše iskustva? Vaša organizacija Da se zna pruža psihološku i pravnu podršku osobama koje su bile žrtve homofobije, transfobije. Koliko je sajber nasilje prisutno nad pripadnicima LGBT populacije u Srbiji?
Tako je, mi pružamo psihološku i pravnu podršku, ali pored toga dokumentujemo zločine iz mržnje i diskriminatorne incidente prema LGBT zajednici. Zločin iz mržnje koji se desi na internetu, tu najčešće znači govorimo o pretnjama, retko se dešavaju neke forme ucene, ajde tako da ih nazovemo, i najčešće zapravo govor mržnje. Znači govor mržnje može da se, on jeste sankcionisan našim krivičnim zakonikom, ali on je pre svega zabranjen zakonom o zabrani diskriminacije, on potpada pod jedan tip diskriminacije. Mi smo imali, dokumentovali 2017. znači od ukupnog broja, ajde zajedno da obuhvatimo te zločine iz mržnje i diskriminatorne incidente kao jedno protipravno postupanje motivisano homofobijom i transfobijom, neki 12% je bilo, se dogodilo na internetu, tako da možemo da kažemo da ima jedan određeni broj slučajeva se dešava na internetu. Kao što je Bojan rekao, to ništa ne menja, samo mesto incidenta, znači ništa ne menja u pogledu toga da li ste na primjer pretnju uputili usmeno ili ste pretnju uputili putem interneta. Mnogo veći problem jeste što naše tužilaštvo ima vrlo restriktivno tumačenje pretnje. Vi morate ekstremno direktno da pretite vrlo specifičnoj osobi, znači i pored toga mora da postoji subjektivni osjećaj kod žrtve da se ona plaši, a počinitelji često ne prete na taj način. Mnogo se često koriste formulacije poput trebalo bi vas, i već to onda tužilaštvo najčešće ne goni po službenoj dužnosti i ne uzima kao, oprosto ne kvalifikuje kao pretnju. Takođe, problem je sa govorom mržnje u tome što postoji gomila divljih portala, mi ih tako nazivamo, to su znači portali koji nemaju impresume, nisu nigde registrovani i oni najviše šire govor mržnje, na stotine i stotine takvih tekstova koji se produkuju, zapravo dovode do toga da se zločini iz mržnje dešavaju. I ponekad, mislim, su tim zločinima izložene jako mlade osobe. Mi sad imamo, znači, situaciju, na primjer sa ovim slučajem u Leskovcu, inicijativa Mladi za ljudska prava i Da se zna su reagovali, znači 200 srednjoškolaca se okupilo zato što je jedan gej mladić koji je 99. godište, koliko je to, znači 21. godinu ima, napisao da će tamo biti Pride, znači šale, i oni su se okupili i oni njemu sada kontinuirano prete. Neke od pretnjih koje on dobio su vrlo ozbiljne i mi ćemo ih prijaviti tužilaštvu, ali ja se plašim da kao i svaki put kad smo prijavljivali, ćemo, znači krivične prijave biti odbačene. Vi apsolutno ne možete da reagujete ni pred nezavisnim institucijama poput Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, niti kod tužilaštva, jer uopšte ne znate ko su počinitelji. To je generalno problem sa nasiljem na internetu, jeste što se često počinitelji kriju iza nekih anonimnih profila, a kapaciteti tužilaštva da pronađu njih preko IP adrese su jako mali.
A opet smo videli i druge slučajeve gde su ljudi koji su na neki način kritički ili prelazili granicu kritičnosti, ulazili u neke već pretnje prema predstavnicima vlasti, su bili prilično brzo procesuirani.
Da, ta arbitrarnost u postupanju tužilaštva, imamo utisak da kao da postoje nekim slučajevima, kao što ste rekli, da zapravo tužilaštvo može vrlo efikasno da reaguje, a da za ostale građane to su neki dugotrajni višegodišnji procesi koji su neverovatno iscrpljujući i za koje žrtve najčešće nemaju ni finansijski, niti uopšte kao resurse u smislu vremena, volje da procesuiraju. Zato je to naše udruženje da ih nekako motiviše i pomogne na svaki način, znači zato što ukoliko ne prijavljujemo slučajeve, onda vlast uvijek može da kaže da se oni ne dešavaju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jelena, Nezavisno udruženje novinara Srbije je ove nedelje upozorilo na učestale fizičke i verbalne napade na novinare i na ozbiljno ugrožavanje njihove bezbednosti. Koliko je KRIK kao istraživački portal koji se bavi razotkrivanjem korupcije izložen napadima u digitalnom svetu?
Pa da, svake godine se povećava broj napada na novinare i deo napada se dešava na internetu kao i mislim u svim drugim organizacijama verovatno. Ali ono što je, vidi se jedan obrazac ponašanja, da kažem, gde se nasilje na internetu uvek povećava nakon neke velike priče, nakon nekog istraživanja. I uglavnom je to ukoliko se tiče najviših državnika, da kažem, ukoliko je priča o sinu predsjednika Vučića, tada komentari ne prestaju. Ukoliko je priča o, da kažem, visokim ministrima, tu se u jednoj minuti stvori da, ono, 50 botovskih komentara koji nisu samo diskreditacija našeg rada, već i vi ste na listi za streljanje kad očistimo ovu zemlju. I sada to nije pretnja, navodno, a zapravo vama je neko rekao da ćete biti, mislim, streljani kada oni srede zemlju. I takvi komentara, mislim, ima konstantno. Mi se trudimo da i što manje, da kažem, čitamo takve stvari. Bio je slučaj pre nekoliko godina da je koleginica prijavila, dobijaju su direktne pretnje, obesit ćemo vas ili tako nešto. Prijavljeno je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, to je bilo tipa 2015-16 i dalje se apsolutno ništa nije desilo, dok su novinari svojim metodama uspeli da dođu i do IP adrese i do osobe koja stoji iza i odneli u tužilaštvo i to i dalje nikada nije procesuirano. I takvih slučajeva ima nekoliko u kancelariji.
Sofija, vi ste imali jedan ličan primer prošle godine u aprilu, čini mi se, kada ste pokrenuli akciju solidarnosti sa pekarom u Borči koji je bio na meti desnih ekstremista zbog svoje nacionalne pripadnosti.
Slučaj se desio prošle godine u aprilu, recimo negde uoči Uskrsa, pa bukvalno zapravo tog vikenda, kada sam ja sasvim slučajno na Facebooku primetila sliku brata od pekara albanske nacionalnosti koja se deli manito kroz tu grupu i koja je imala recimo u tom tu nekih 80 i nešto komentara gde je on u Knez Mihajlovoj i svojim rukama pokazuje jeli nacionalni albanski simbol u sred Beograda. I otprilike mislim da svakoj osobi koja ima iole pojam o tome kakva je situacija u Srbiji, hajde kako funkcioniš odnos između Srba i Albanaca, što na nivou realnog stanja, što na nivou percepcije, to nije baš najljubavniji odnos. Ajde, tako da kažem. I kada sam ušla u tih 80 i nešto komentara, shvatila sam da od 87 komentara 85 osoba su pravi ljudi. Nisu nikakvi botovi, nisu nikakvi izmišljeni avatari, nisu nikakvi ljudi koje ne možemo da lociramo, nego su ljudi koje ja viđam na, recimo, nedeljnom nivou kada sam u Borču, što god. I to je moment gde sam ja odlučila da ceo slučaj prijavim policiji, jer sam shvatila da to nije šala. I pre toga sam naravno kontaktirala pekara, pitala ga da li on želi prosto da ja to uradim, da prijavim slučaj policiji, jer mislim da ne bi bilo baš zgodno da u policiji, u lokalnoj policijskoj stanici gde su svi lokalni policajci koji se međusobno znaju u krajnjoj liniji sa svim tim ljudima, da prosto ide onda, možda bolje to uradim ja. Tako smo se dogovorili i tako je suštinski, hajde da kažem, to krenulo da bi se te subote okupila grupa, pa sad slobodno mogu da kažem, huligana iz Borče. To su sad razni tu neki ljudi iz kraja, navijači klubova, zaposleni ljudi, roditelji, braća, sestre, ne znam, razne uloge verovatno svi imaju u svom životu, ali tog dana su se oni opredelili da preuzmu ulogu ljudi koji će da prosto maltretiraju i da pokušaju da onemoguće život jednom čovjeku albanske nacionalnosti u Borči. U međuvremenu nekako su se i na mene sada okomile razne neke grupe, jer radim u Birnu, a pre toga sam imala to dugometražno ljudsko pravaško vidno delovanje, Tako da to je se onda dovelo do te neke atmosfere potpuno onako uzavrele i ja sam narednih, bog me sigurno, mjesec jače dana bila na meti raznih napada.
Slušate Glaso mladih.
Evo, Bojana, čuli smo, dakle, tri primjera različita o ljudi koji su imali iskustva sa sajber nasiljem. Kakva je pravna praksa u Srbiji po ovom pitanju? Bojana, evo za kraj poruka za slušalce, naročito za ove mlađe koji nisu upućeni, kako se zaštititi od sajber nasilja i šta raditi u slučajevima kada je neko izložen sajber nasilju?
Mislim da je važno da se spomene da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ima nacionalni kontakt centar baš za bezbednost dece na internetu i tu, dakle, postoje sve informacije i postoje savjeti šta treba uraditi, ali u svakom slučaju i naravno takođe mehanizmi da se prijave takvi slučajevi. Ministarstvo sarađuje sa svim drugim organima. Šef fondacije je takođe potpisala jedan, da kažemo, sporazum o saradnji gde mi možemo njima da pomognemo u vidu edukativnih materijala, pružanja neke tehničke pomoći u slučajevima sa kojima se oni susreću, ali mislim da takve inicijative treba više da idu i u škole i među roditeljima. Na primjer, baš sam sinoć gledao sajt, zove se Pametno i bezbedno. Na njemu imate recimo prezentaciju za roditelje i prezentaciju za decu i onda možete da vidite te savete, ali svakako deca, iako možda znaju više o samom digitalnom okruženju, društvenim mrežama, kanalima, vi stalno imate nešto novo što se pojavlja, sad je taj TikTok, ne znam, popularno, sutra će biti nešto drugo. Jako je važno da oni razgovaraju i sa svojim roditeljima, da razgovaraju sa svojim profesorima, dakle sa nekim ko je stariji, ko ima malo više životnog iskustva i ko će moći da ih posavetuje. A za neke, da kažem, opšte savete, screenshotovati pretnje, blokirati ljude, reportovati, odnosno prijaviti te naloge, postoje mehanizmi kojima mi možemo makar privremeno da zaustavimo, da kažemo, nešto što ne želimo da bude upućeno nama i čime želimo da budemo targetirani, tako da smatram da mora ceo sistem da bude funkcionalan, ne može, svako prebacuje loptu, ne znam, država na škole, škola na roditelje, roditelji na školu, a deca su nekako ostavljena po strani, a ona su zapravo jedan jako osjetljiv i ugrožen deo društva upravo zbog toga što jednostavno nemaju dovoljno životnog iskustva da prepoznaju nešto kao pretnju, kao uvredu, kao nasilje i na taj način u takvoj situaciji i klimi to postaje normalizovano da ti psuješ nekoga, da mu pišeš svakakve komentare na profilu, da pozivaš ostale drugare iz škole da ga vređaju, da objavljuju njegove slike i tome slično.
Slušate podcast Glaso mladih.
Evo za sve troje za vas isto pitanje kratko, šta bi trebalo država da uradi po pitanju smanjenja sajber nasilja ili borbe protiv sajber nasilja, svako iz svog ugla ako može, ići ti Miloš prvi.
Ja mislim da jedna stvar koja se prilično zanemaruje, a jako je važna, jeste da, a mislim da je to zadatak i medija, ali i nas iz civilnog sektora, jeste da kada država napravi neku strategiju ili neki akcioni plan sprovođenje nekog zakona i kaže da za neku meru će trebati 0 dinara, da reagujemo i da kažemo ovo nije moguće, ovo je recept za to da se ta mera ne sprovodi. Znači, novac mora da se opredeli za mere koje želimo da sprovodimo. Znači, o tome se ne govori dovoljno i prosto, ako nam je zaista stalo da govora mržnje više ne bude, da cyberbullyinga više ne bude, tu mora da se uloži neki novac, ne može biti samo slovo na papiru.
Jelena? Pa što se tiče pretnje novinarima, ali mislim da se to preslikava i na sve drugo, je da država mora prvo da promeni svoj narativ i svoj odnos prema medijima i novinarima, kao i prema ljudima, da kažem, ljudsko-pravašima, gde su to, uglavnom vi imate da iz državnih institucija ste označeni kao neprijatelji i onda se samim tim daje neka sloboda ljudima da vas vređaju, smatraju manje važnim, bitnim i tako. To je situacija i sa novinarima, to je situacija i sa antiratnim aktivistima, to je situacija i sa LGBT aktivistima. Vi u svakom trenutku predstavljeni ste i odnos vlasti prema tim grupama je dovoljno jak i loš da se to preslikava na odnos ostalog društva koje samo pokupi odnos države. Tako da, što se tiče, ja mislim da bi mnogo više trebalo raditi na toj prevenciji nego na, naravno, procesuiranje bi trebalo da dođe samo kasnije, ali što se prevencije tiče, malo da se pripazi na taj javni rečnik i odnos prema mislim, vi imate i ministre koji odguruju novinare, pa zašto neko na internetu ne bi napisao ubiću te. Mislim, to je toliko u javnom prostoru nasilje da mislim da na tome prvo mora da se poradi.
Ja se potpuno slažem sa Jelenom da to jeste ono kao core problema, ali hajde kao pokušam da ono pokrijemo što više slojeva cijele ove priče. Ja bih rekla da ono što država može da uradi jeste da nekako, što na planu institucija, što na planu, hajde da kažem, i advokature kao profesije, mi moramo da imamo ljude koji uopšte znaju o čemu pričaju kada govorimo o online nasilju. Mi stvarno moramo da imamo ljude koji su senzibilisani za temu delikata koji se dešavaju u sajber prostoru, za napade koji se dešavaju na medije, da umeju da kontekstualizuju te stvari. I mislim da mi nemamo prosto ni sudije, ni dovoljno ljudi u advokatskoj praksi koji prosto znaju o čemu govore kada govorimo o ovoj temi, koji su senzibilisani za ovakav vid problematike, koji prosto znaju šta žrtva online nasilja može da osjeća. Mislim, ja stvarno mislim da o tome u profesionalno, znači kao mimo toga što mi govorimo i kao podiže se neka svijest o tome, ali zaista mislim da kao pravni stručnici, ljudi koji zaista treba time da se bave, uključujući ljudi u VTK, meni je žao što njih malo i što imaju puno posla, ali ja stvarno mislim da ni oni mahom nisu dovoljno senzibilisani za ova pitanja. No i tu ima gomilu stvari i polja na kojima moramo da radimo da bi prosto i taj moment procesuiranja, da ne bude samo procesuiram da bi procesuirao, nego kako. Ovo o čemu je Lela priča jeste prosto uzrok cijele priče. Mislim, mi kada govorimo o tim srednjoškolcima u Leskovcu, mislim, poenta je ko zna koliko još takvih srednjoškolaca ima u Srbiji, da li je samo njihovo procesiranje i zatvaranje i samo da pričamo o tome, da li to rešava? Apsolutno ne rešava. Mi imamo problem kroz edukativni sistem od početka gde LGBT osobe ne postoje. I naravno da kada ti ne naučiš i ne normalizovati se kao detetu da je nešto sasvim prirodno i stvar tvog izbora, da ti posle svakog ko izabere to drugo gledaš kao ludaka i kao da mu nešto fali i želiš da se braniš od njega. I samo za kraj, ja to volila bih da podelim sa slušalcima, da BIRN u saradnji sa Šerf fondacijom ima veliku regionalnu databazu koja pokriva 6 zemalja gde se trudimo da prosto uočimo i da skupimo sve slučajeve kršenja digitalnih prava i generalno ljudskih prava u online prostoru, pa eto pozivam, eto sve, ona je dostupna na svih 6 jezika, to su u pitanju Bosna, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Severna Makedonija i Mađarska, pa i na svaka od lokalnih baza je dostupna na svojim jezicima, pa eto pozivam slušalce koji su zainteresovani da pogledaju koje su to najnovija događanja u tom nekom smislu u ovim zemljama koje sam pomenula.
Tu se mogu samo informisati ili prijaviti ukoliko
oni se mogu, kroz bazu se mogu informisati i čitati naše slučajeve koji se ubacuju na dnevnom nivou, a s obzirom da je baza deo jedne šire platforme koja se zove Beard ili Bird ili kako god, na toj platformi u sekciji Get Help mogu da pronađu formular u kom mogu da prijave incident. Gde takođe osoba može da se odluči da li želi da bude anonimna, pošto naravno naši monitori ne mogu da pokriju apsolutno sve slučajeve i negde slučajevi koji zapravo završe u tom nekom javnom prostoru, mi uspemo da ih skupimo, ali tu su privatni Facebook profili, tu su kao odnosi između ljudi gde sigurno postoji bilo kakvog oblika diskriminacije, prosto kršenja tih prava u međusobnim odnosima, pa eto pogledajte Beard, pogledajte monitoring platformu, pa ukoliko neko ima incident, može slobodno ga prijaviti.
Eto, još jednog kanala za ljude kojima se to dogodi. Hvala vam veliko svima na ovom razgovoru. Ja sam uživao, a nadam se da smo i nešto korisno ostavili slušalcima da saznaju i neki novi ugao da dobiju. Hvala veliko.
Hvala.
Bilo je to sve u ovosedmičnom podcastu Glasom mladih. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Sa vama smo ponovo za 7 dana. Do slušanja.